Българско национално Дарик радио.
Часът е 18, с вас е Никола Братанов.
Новините на Дарик радио.
Завишено потребление на електричество отчитат от EVN с застудяването на времето. От компанията допълва, че потреблението на ток през ноември е било с 3,6% по-високо спрямо същия месец миналата година. В същото време обаче средната стойност на фактурите за битовите клиенти през ноември тази година е 43,68 лева с ДДС, а година по-рано е била с 4 лева повече. Междувременно ЧЕЗ и МВР започват съвместни проверки за електромерите. Марта Младенова информира.
Заради двете намаления на цената на тока през годината, клиентите на EVN плащат средно по около 4 лева по-ниски фактури, въпреки по-високата консумация през ноември. Според данните на дружеството, средното потребление за ноември надвишава с цели 20 на 100 средното потребление за предходния месец. По-голямото ноемврийско потребление е дало отражение в фактурите. Средната фактура за месец е 43 лева 68 стотинки с ДДС и е по-висока средно с 19 лева и 50 стотинки спрямо тази през октомври, която е била средно 36 лева и 55 стотинки с ДДС. Междувременно служители на ЧЕЗ заедно с полицията са направили съвместни проверки на битови и стопански клиенти заради кражба на електроенергия в различни места в Западна България. От началото на 2013 в ЧЕЗ са постъпили над 12 000 сигнала за нерегламентирана консумация на електроенергия. Извършени са над 45 000 проверки. Най-често констатираното нарушение е манипулиране на електромери. ЧЕЗ отчита около 17,5 милиона киловатт-часа нерегламентирана консумация на електроенергия за периода от януари до ноември тази година. Загубите са приблизително 3,5 милиона лева.
Радиаторите да бъдат маркирани със специални саморазрушаващи се стикери. Тази акция започна Дружеството за дялово разпределение ИСТА България. Лепенките ще се поставят на вторите кранове на радиаторите, така при опит за отлепяне или отстраняване от радиатора, защитният стикер се разпада, като печатният слой се отделя от лепилния и след това не може да се възстанови. Като допълнителна защита, компанията е разработила и специален дизайн, който чрез градени защитни елементи допълнително показва дали върху стикера има външна намеса. От дружеството коментира, че евентуалните злосторници в една етажна собственост ще бъдат допълнително възпрепятствани и лесно разкривани при опит за сваляне през зимата на отоплителните тела с монтирани уреди за дялово разпределение, с цел да използват радиатори без топломери, което утежнява сметките на техните съседи. Парите от новата такса върху приходите на централите за възобновяема енергия да се насочват към навлизането и в бита, предлагат от Сдружение Зелени инициативи. По света ВЕИ-тата са признак за развитието, възхода и модерността на страните. У нас идеята за зелена енергия е била погрешно разбрана още от самото начало, посочват от Сдружението. Според експертите, трябва да се осигурят ниско лихвени заеми и гратисен период, който да позволи повече хора да инсталират соларни панели в домовете си. Марта Младенова информира.
Държавата се е насочила главно към субсидиране на едрия бизнес в отрасъла, без да положи минимални усилия да популяризира зелената енергия и да я направи достъпна за обикновения потребител, смятат от Сдружение Зелени инициативи. Според тях, средствата от очакваната 20% такса върху приходите на вятърните и соларните централи не трябва да потъва в блатото на НЕК и БЕХ, а трябва да се използва за осигуряването на стимули за широко навлизане на възобновяемата енергия в бита. Според Сдружението, с парите, които трябва да се съберат от новата такса, може да се създаде програма, чрез която да се даде възможност всеки българин да увеличи енергийната ефективност в дома си или да стане производител на зелена енергия. Експертите предлагат държавата да разработи специална зелена кредитна схема по примера на Германия, с която да се осигурят нисколихвени заеми и гратисен период за въвеждането на възобновяемите източници в бита. В Германия схемата се е казвала 100 000 соларни покрива и е била на стойност 560 милиона евро. Сметките за ток на домакинствата могат да намалят с до 30% при навлизането на възобновяемите енергийни източници, смятат от Сдружението. Междувременно депутати от Енергийната комисия потвърдиха за Дарик, че утре ще се събере широка експертна група, която ще обсъди промените в Закона за енергетиката и в Закона за възобновяемите енергийни източници. Проектът текстовете вече са почти готови, но трябва да се съгласуват с експерти от Български енергиен холдинг и ресорния министър Драгомир Стойнев. Най-важната част от промените, какъв ще бъде процентът на облагане и по какъв механизъм ще се достигне до него, все още не е окончателно решена. Миналата седмица пленарната зала прие на второ четене текстове, с които се въвежда 20% такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи, както и ограничаване на часовете на работата им през деня. По-късно стана ясно, че се работи по диференцирана ставка. Освен това, новата такса ще засегне всички производители на ток, а не само зелените централи.
Патриарх Неофит отказа да коментира кризата в Българската православна църква, но изрази надежда, че тя ще бъде преодоляна и че ще се възцари отново църковен мир. Негово светейшество бе в Разград днес, където отслужи 3-часова литургия в местния храм Свети Николай Чудотворец. Патриарх Неофит въздигна в сан ставроформия иконом разградски архиерейски наместник отец Георги Георгиев. Мотивира повишението му с факта, че свещеника е положил основите на градеж на нов храм в Разград, както и че се ангажира с ремонти на църквите в региона. Неофит ръкоположи в сани две деца. От днес 8-годишния Димитър Поп Георгиев и 9-годишния Гани Радев са и подякони. Те ще имат правото да четат богослужебни текстове по време на литургия, да пеят преснопения и да носят големите свещи в началото на шестията. Негово светейшество призна, че рядко му се случва да дава сан на толкова малки деца, но в големите градове не е рядкост. В храма тези ангели ще си научат на благочестив живот, допълни той. На журналистически въпрос за това има ли морална криза българската православна църква, патриархът отказа да отговори. Заяви, че предстои да се обсъждат тези въпроси. Не бих искал в храма след литургия да ги коментирам. Убеден съм, че ще се преодолее всичко това и отново ще се възцари църковен мир, заяви патриарха. Напълни се Разградската църква за второто посещение на патриарха в града за тази година, но още като русенски владика той не пропускаше Николден, който е храмов празник на Разградската църква. Днешната визита бе свързана също с този празник. Повече от половината българи не искат България да продължава да приема бежанци от войната в Сирия, сочат данните от изследване на социологическата агенция Сова Харис. 62% от анкетираните казват, че не искат още бежанци у нас, 15% са съгласни да приемаме бежанци, а 22% не могат да преценят. Причината за такова отношение вероятно може да бъде открита в отговора на следващия въпрос. Попитани, смятате ли, че правителството е в състояние да се справи с осигуряването на сирийските бежанци у нас? 65% отговарят с не, а само 11% вярват, че българските власти са способни да се справят. По отношение на преценките дали правителството на Пламен Орешарски може да постигне конкретни резултати за подобряването на стандарта на живот у нас, анкетираните, които посочват по-скоро не, са 48%, а с по-скоро да отговарят 30,6%. Останалите до 100% нямат ясна преценка за кабинет. За мораториум върху правото да се продава земя на чужденци от Европейския съюз се обявяват 41% от българите, въпреки че са наясно, че подобно замразяване е противоречие с ангажиментите на България към Европейския съюз. 28% смятат, че страната ни трябва да спазва договорите и ангажиментите с Европейския съюз. 30% нямат позиция по въпрос. Изследването е представително и при него са интервюирани 1000 души в различни региони на страната. След споредно посегателство върху лекар от сряда в спешното отделение на Старозагорската болница ще има въоръжена охрана. За да се осигурят безопасни условия за работа на персонал, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение, професор доктор Петрана Чакарова. Отделението е сред най-натоварените звена болницата и в него дневно се преглеждат по 60-70 пациенти, като по-голямата част от тях се насочват за хоспитализация. Около 4:30 тази сутрин 34-годишен пиян ром нападнал 26-годишният дежурен лекар доктор Тодор Банов. Нападателят е отново Загора. Той е пострадал в дискотека и бил докаран спешното от него и близки. Нападателят е настанен в отрезвителя с 2,76 промила алкохол. На място на инцидента пристигнал патрул на СОД, след като бил задействан паник бутон. Това не е първият подобен инцидент в Старозагорската болница. Депутата от ГЕРБ от Хасковски избирателен район и бивш областен управител Ирена Узунова е била приета с исхемичен инсулт вчера вечерта в спешното отделение на Хасковската болница, потвърдиха от ръководството на здравното заведение. В момента тя е стабилизирана. Главният лекар на болницата, доктор Славчо Близнаков, определи състоянието и като недобро, но допълни, че в момента няма опасност за живота й. Ирена Узунова е народен представител от листата на ГЕРБ. От май 2011 до март 2013 бе областен управител на Хасково, преди това бе общински съветник от групата на ГЕРБ. До края на годината реформаторския блок ще бъде завършен политически съюз. Това обявиха на пресконференция лидерите на партиите от блок. Христо Панчугов от Синьо единство подчерта, че реформаторския блок трябва да се яви на европейските избори с заявката за прерастване в единна партия не по-късно от края на 2014. Детайлите около коалиционното споразумение още не са готови. Очаква се тясна коалиция с общо федеративно ръководство на централно ниво и по регионите. През почивните дни се състоя първата среща на областните представители на партиите от реформаторския блок. Няколко стотин хиляди проевропейски демонстранти, според организаторите милион, се събраха днес в центъра на украинската столица Киев да настояват за оставката на президента Виктор Янукович, когато обвиняват, че е продал Украйна на Русия. Площад Независимост, както и близките булеварди и улици, почерняха от хора, съобщава Франс Прес. Протестиращите изпяха украинския химн заедно с дошлите на протеста известни личности, писатели, философи и религиозни лица, наред лидерите на опозицията и дъщерята на излежаващата присъда бивша премиерка Юлия Тимошенко. Прочела след това обращение към демонстрантите от майка й. Нашата крайна цел е незабавната оставка на украинския президент, каза Евгения Тимошенко, четейки обращението. Оставка скандираше в отговор множеството. Не отпускайте ръце, не правете стъпка назад, не преговаряйте с власт, чието ръце са изцапани в кръв, продължи тя, имайки предвид полицейското насилие срещу студентите от преди седмица. Днес имаме избор да потънем в една корумпирана диктатура или да се върнем у дома в Европа, подчерта Евгения Тимошенко. Свобода за Юлия скандираше в отговор множеството. Този Майдан не бива да позволи на Янукович да продаде Украйна на Русия, заяви лидера на парламентарната фракция на Батьківщина Арсений Ярценюк. Друг опозиционен водач, боксер Виталий Кличко, призова за обща стачка. Сигурен съм, че сме способни да свалим властта, заяви Кличко. Според неговото политическо движение Удар, протестиращите на площад Независимост са близо 1 милион. По данни на Украинското вътрешно министерство, цитирано от Итарта, с днешните демонстрации в Киев участват 50 000 души, като около 37 000 са на площад Независимост, а към 13 000 по централните улици. За протеста Службата за опазване на обществения ред Киев е мобилизирала към 5 000 милиционери. Украинската служба за сигурност съобщи, че е започнала разследване за опит за завземане на властта от определени политици. Разследването срещу неизвестен извършител е за незаконни действия, целящи за вземане на властта, заяви за Франс Прес, говорителка на службата за сигурност. Отново у нас, заради студентския празник, трафика към някои от курортите се очаква да бъде засилен, предупреждава МВР. По пътищата на страната има повече патрули, за да може инцидентите да са по-малко. Много често причината за инцидентите на пътя е недостатъчния шофьорски стаж на младите водачи, затова от МВР съветват за празничното пътуване зад волана да сяда най-опитния в компанията. Ако той действително е такъв, ще се сети да провери гумите, чистачките, светлините и въобще дали колата е годна за зимните пътища. И още нещо полезно, след употреба на алкохол до шофирането трябва да са изминали поне 8 часа. Столичната община е разпоредила метрото да работи и през нощта, влакчетата ще се движат на интервал 30 минути. Автобусите по линии с номера 94 и 280, които осъществяват връзката на центъра на София със Студентски град, ще се движат до 5 сутринта на 9 декември. Ранобудните студенти отбелязаха празника с нова акция. Те залепиха на ограждението около парламента послание към своите колеги и българското общество. На тези плакати са написани проблеми, които касаят всеки един човек, казват те. Ето какво гласат някои от посланията на ранобудните. Честит празник, колеги, поне един път в годината. Да се наконтим като Майя, да се перчим като Бойко, да се отдадем като Волен, да преживеем катарзис като Лютви, да забравим като Сергей и да спим спокойно като българския народ. Младежите съобщиха, че ще отбележат празника си в залата на Софийския университет. Те бяха категоричен, че няма да употребяват алкохол, тъй като още на първия ден от окупацията са гласували в университета да не се консумират спиртни напитки. Който иска, може да излезе и да консумира алкохол навън, подчертават ранобудни. С надежди, по стар български обичай, празника да стопли душите ни, ви пожелаваме безпроблемно и весело изкарване. Преподавателката от Русенския университет, главен асистент доктор Велислава Донева, има идея да се направи музей на студентския пищов. За целта тя се обърнала към своите колеги с молба по време на предстоящата сесия да й предоставят пленените пищови, за да се постави началото на първия музей на студентския пищов. Донева обясни на шега, че се приемат и дарителски жестове от студенти, които доброволно желаят да се разоръжат, като анонимността е гарантирана. Идеята се зароди предвид дългия ми преподавателски стаж и многото опити за стрелби, на които съм била свидетел. Това обаче е част от университетския живот и общуването между преподавател и студент, обясни Донева. Коледата идва без сняг, но за сметка на това студена, с хапещи минусови температури, прогнозира за труд синоптика от TVMed Петър Янков. Завихрилите се в събота силни ветрове ще продължат да властят на страната ни още два дни. Те се дължат на силно изразени циклони над Скандинавието, Прибалтика и Северно море. България попада в периферията, но въпреки това въздействието е силно. Понеделник вечерта и във вторник се очаква сняг, като бялата покривка в източните Родопи, Странджа и Сакар може да достигне 20 см. Сряда валежите ще са стихнали, както и вятър.
Времето.
През нощта ще има променлива облачност, вятър временно ще отслабне, но утре отново ще се усили, ще е от запад до умерен, Дунавската равнина е силен. Понеделник ще е с повече облаци, без валежи, но през нощта срещу вторник на места Северна България и източните райони ще превали дъжд, по-високите места дъжд и сняг, ще има условия за поледици. Минимални температури повечето места между минус 5 и 0, максимални между 5 и 10 градуса, в София минимално около минус 3, максимално около 5 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.